εμείς και ο κόσμος μας.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας». Ακολουθεί από το πολύ πολύτιμο ραδιοφωνικό μας αρχείο η εκπομπή «Ακατάλυτη Κύπρος». Είναι και αναφέρεται στην επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού μέσα από τις ιστορίες και τις ιστορικές περιπέτειές του. Για ακούστε το με προσοχή.
Ακατάλυτη Κύπρος.
Η επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού μέσα από τις ιστορικές του περιπέτειες. Ιουλίου 1974. Πέντε μέρες μετά το προδοτικό πραξικόπημα, οι σταυρωτές της Κύπρου θέτουν σε εφαρμογή το δεύτερο μέρος του εγκληματικού του σχεδίου. Τη βάρβαρη τουρκική επίθεση και εισβολή, με την οποία ο πόνος και η τραγωδία της Κύπρου, που άρχισε στις 15 Ιουλίου, πολλαπλασιάστηκαν σε τρομακτικό βαθμό. Ο τουρκικός Ατήλας, στην προσπάθειά του να διχοτομήσει την Κύπρο, διέπραξε όλων των ειδών τις φρικαλαιότητες. Σκότωσε, ατίμασε, λύσεψε, απήγαγε και ξερίζωσε χιλιάδες Ελληνοκυπρίους από τις πατρογονικές τους εστίες. Τα εγκλήματα του Ατήλα στην Κύπρο είναι τρομακτικά σε μέγεθος, όχι μόνο σε κυπριακή, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα, και όχι μόνο για την εποχή μας, αλλά και για κάθε εποχή. Παρ' όλα αυτά, δεν λυγίσαμε και ούτε θα λυγίσουμε ποτέ. Αντέξαμε και θα αντέξουμε μέχρι την τελική δικαίωση. Πιστεύουμε σε αυτήν. Και αυτή μας η πίστη είναι η δύναμή μας. Με αυτή μας την πίστη κρατηθήκαμε στην Κύπρο μας, από τη χαραυγή της ιστορίας μας ήσαμε σήμερα, τη στιγμή που όλα τα θεριά της γης πάσκησαν και πασκίζουν να μας αφανίσουν. Το θαύμα της μέχρι σήμερα εθνικής επιβιωσής μας, γιατί πρόκειται για θαύμα στην περίπτωσή μας, συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο θα διεκδικούμε τα αναφέρετα δικαιά μας και θα αντιστεκόμαστε στον Ατήλα ή στους Ατήλες όσο θα τους κόβουμε το πέρασμα με τη μαχητικότητά μας και με την αποφασιστικότητά μας να επιβιώνουμε στην πανάρχια κοιτίδα μας, στην Κύπρο των πατέρων μας, στην Κύπρο των απογόνων μας.
Ας κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία μας. Ας σταματήσουμε σε ώρες πόνου και κατατρεγμού, σε ώρες όμως αγώνα και αντίστασης. Μια αναδρομή σε δυστυχισμένες στιγμές του ιστορικού μας παρελθόντος προκαλεί συναισθήματα λύπης. Όχι όμως μόνο αυτά, προκαλεί ταυτόχρονα και συναισθήματα θαυμασμού για την αντοχή εκείνων που βρέθηκαν σε εκείνες τις δύσκολες και τραγικές πολλές φορές περιπέτειες. Συναισθήματα θαυμασμού, γιατί δεν λύγησαν μπροστά στη βία του δυνατού, μπροστά στο θάνατο. Γιατί ακόμα έδειξαν μεγάλη φιλοπατρία και με το ηθικό τους ανάστημα, λίγοι αυτοί τα έβαλαν με τη βαρβαρότητα και νίκησαν. Πιο πέρα από τα συναισθήματα αυτά, μια αναδρομή στο παρελθόν προκαλεί τη βάσιμη ελπίδα, το σταθερό συμπέρασμα πως το κακό που μας βρήκε, όσο φοβερό κι αν είναι, θα το ξεπεράσουμε. Όπως οι τρισχιλιόχρονοι προγονείς μας ξεπέρασαν πόσες αλήθεια φορές, τραγωδίες άλλοτε μικρότερες, άλλοτε ποιος ξέρει, ανάλογες ή και χειρότερες ακόμη από τη σύγχρονη τραγωδία μας.
μια από τις αρχαιότερες επιδρομές γειτονικών λαών εναντίον της Κύπρου, για την οποία υπάρχουν πληροφορίες από γραπτές πηγές, είναι η επιδρομή των λαών της θαλάσσης που έγινε γύρω στα 1200 π.Χ. Οι λαοί αυτοί ταυτίζονται με τους Χεταίους που κατοικούσαν στη Μικρή Ασία. Με τις επιδρομές τους είχαν προκαλέσει μεγάλες αναστατώσεις και καταστροφές σε παραλιακές πόλεις της Συρίας και της Κύπρου. Οι δυο αυτές χώρες διατηρούσαν φιλικές και συμμαχικές σχέσεις και παρόλο ότι έδρασαν από κοινού εναντίον του επιδρομέα, δεν μπόρεσαν να αποφύγουν τις καταστροφές. Αξιολογότατο γεγονός αποτελεί η αντίσταση των Κυπρίων στους επιδρομείς Χεταίους σε μια ναυμαχία, την πρώτη στην παγκόσμια ιστορία για την οποία υπάρχει γραπτή μαρτυρία. Σε επιγραφή που βρέθηκε στο Μπογάσκιο ή της Μικρής Ασίας, ο βασιλιάς των Χεταίων μιλά για την Αλάσια, δηλαδή την Κύπρο.
«Και τα καράβια της Αλάσιας στάθηκαν αντιμέτωπα στα ξένα τρεις φορές στη μέση της θάλασσας και τα εκμυδένισα. Τα πλοία τα εχμαλώτησα όλα και στη μέση της θάλασσας τα πυρπόλησα. Ήλθαν εναντίον μου πολυάριθμοι εχθροί από τη χώρα Αλάσια και τους κατανίκησα. Και πρόσταξα να πληρώνει σε μένα η χώρα Αλάσια φόρο».
Την ίδια εποχή καταστράφηκε από τους Χεταίους η πόλη Ουγγαρή της Συρίας και πολλοί κάτοικοι της πόλης αυτής ήλθαν σαν πρόσφυγες και εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1191 π.Χ., η Κύπρος απαλλάχτηκε από την πληρωμή φόρου στους Χεταίους όταν αυτοί νικήθηκαν από το φαραώ Ραμψή τον Τρίτο της Αιγύπτου. Μέχρι τότε είχε φανεί καθαρά πως τη μοίρα της Κύπρου και του λαού της την επηρέαζαν αποφασιστικά μερικοί σημαντικοί παράγοντες. Η γεωγραφική θέση του νησιού, στο κέντρο σχεδόν του τότε γνωστού κόσμου και στο σταυροδρόμι των αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων, τα προϊόντα της, κυρίως ο χαλκός και η ξυλία, και η γυτνίαση ισχυρών γειτόνων, των Χεταίων, των Αιγυπτίων, των Ασσυρίων και αργότερα κι άλλων. Οι Κύπροι βρίσκονταν σε εμπορική επικοινωνία με τους γύρω λαούς και αγωνίζονταν κάποτε με επιτυχία και κάποτε ανεπιτυχώς για την ελευθερία τους. Μπροστά στις αβέβαιες εξελίξεις της ιστορικής τους πορείας, την εποχή αυτή αποκτούν ένα από τα πιο βασικά και δυναμικά γνωρίσματά τους που θα συμβάλλει σταθερά στην εθνική τους επιβίωση από τότε μέχρι σήμερα, τον Ελληνισμό. Με την εγκατάσταση Μυκηναίων από τα μέσα του 14ου π.Χ. αιώνα και πιο συστηματικά μετά το τέλος του Τροϊκού Πολέμου, οι Κύπροι εξελληνίζονται και εντάσσονται εθνολογικά και πολιτιστικά στον ελληνικό κόσμο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουν την ικανότητά τους να αντισταθούν στις επιδράσεις αλλά και στις επιθέσεις των πάντοτε επίβουλων ανατολικών γειτόνων τους.
Μια πρώτη πηγή εσωτερικής αδυναμίας αποτέλεσε για την Κύπρο η εγκατάσταση Φινίκων Απίκων στο Κίτιο τον 9ο αιώνα π.Χ. Η διείσδυσή τους στην Κύπρο ήταν πάντοτε περιορισμένη. Έφτασαν μέχρι την Δαμασό, αλλά ο ρόλος τους στις περιόδους υποδηλώσεως της Κύπρου στους Ασσύριους, τους Αιγύπτιους και τους Πέρσες υπήρξε εξαιρετικά επικίνδυνος και καιροσκοπικός. Τάσσονταν πάντοτε όχι με τους Κυπρίους, αλλά με τους κατακτητές του νησιού μας, για να κερδίζουν επιρροή και οικονομικά ωφελήματα. Μια δεύτερη πηγή εσωτερικής αδυναμίας, κυρίως κατά την περσική κυριαρχία, ήταν η φιλοπερσική πολιτική που ακολούθησαν μερικοί Κύπροι βασιλείς, προκαλώντας σε κρίσιμες στιγμές διχασμό και αποδυνάμωση της αντίστασης των Κυπρίων που αγωνίζονταν για τη λευτεριά τους. Πολύ χαρακτηριστική από κάθε άποψη και με αρκετές αναλογίες με σύγχρονες καταστάσεις ήταν η Κυπριακή Επανάσταση του 499 με 498 π.Χ. Την ευκαιρία για την κήρυξη της Επανάστασης αυτής έδωσε το ξέσπασμα της Μεγάλης Επανάστασης των Ελλήνων της Ιωνίας εναντίον της Περσικής κυριαρχίας. Στην Κύπρο ο Νήσιλος, αφού πήρε την εξουσία στη Σαλαμίνα από τον φιλοπέρσι αδελφό του Γόργο, ένωσε όλους τους Κύπριους βασιλιάδες εκτός από τους Αμαθούσιους. Αυτούς τους πολιόρκησε στενά, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε τη βοήθεια των Ελλήνων της Ιωνίας για να αντιμετωπίσει τους επερχόμενους εναντίον της Κύπρου Πέρσες. Οι Ίωνες ανάλαβαν τον πόλεμο στη θάλασσα και οι Κύπροι τον πόλεμο στη στεριά. Σε ναυμαχία στα νερά της Κύπρου, οι Ίωνες νίκησαν τον Φινικικό και Περσικό στόλο και σε μάχη έξω από τη Σαλαμίνα, ο Ονίσυλος σκότωσε τον αρχηγό των Περσών Αρτίβιο. Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, εκδηλώθηκε η προδοσία τόσο του βασιλιά του Κορίου στα σύνορα, όσο και των πολεμιστών του Ονίσυλου που χειρίζονταν τα πολεμικά άρματα. Αυτοί όλοι εγκατάλειψαν τον Ονίσυλο και προσχώρησαν στους Πέρσες, οι οποίοι έτσι κέρδισαν τη μάχη και σκότωσαν τον Ονίσυλο. Ύστερα πολιόρκησαν τη μια πόλη μετά την άλλη και αφού τις κατέλαβαν, τους όλους και την Παλέπαφο ύστερα από πολύμηνες επιχειρήσεις, τις τιμώρησαν σκληρά. Επιπλέον διόρισαν φιλοπέρσες οι Φίνικες βασιλιάδες. Μα το φρόνημα των Κυπρίων δεν είχε καμφθεί, όπως έδειξαν τα γεγονότα που ακολούθησαν.
Μετά τα Μυδικά, οι Έλληνες ανάλαβαν επιθετικό πόλεμο εναντίον των Περσών που κράτησε 30 χρόνια, από το 479 μέχρι το 449 π.Χ. Η Κύπρος κατά την περίοδο αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο των πολεμικών επιχειρήσεων. Όλες οι κυπριακές πόλεις, εκτός από το Φινικικό Κίτιο, που όπως και στο παρελθόν τάχτηκε με το μέρος των Περσών, πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων. Με το θάνατο του Κύμωνα στα ανοιχτά του Κιτίου τέλειωσε η φάση αυτή της κυπριακής ιστορίας και η περσική κυριαρχία επιβλήθηκε ξανά στο νησί μας. Αυτή την κυριαρχία την αμφισβήτησε σοβαρά ο βασιλιάς της Σαλαμίνας Ευαγόρας ο πρώτος που επαναστάτησε το 390 π.Χ. Έχοντας αρχικά την υποστήριξη των Αθηναίων και αργότερα των Αιγυπτίων, των Λυκίων, των Μπισιδών και άλλων υπηκών του Πέρση βασιλιά που τους ξεσήκωσε σε επανάσταση, ο Ευαγόρας κατόρθωσε να κρατήσει αναμένη την επαναστατική φλόγα στην Κύπρο και στις γύρω περιοχές για 10 ολόκληρα χρόνια και τελικά να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τον Πέρση βασιλιά, όχι σαν δούλος προς τον κύριό του, αλλά σαν βασιλιάς προς βασιλέα. Επαναστάσεις εναντίον των Περσών έγιναν και από τους διαδόχους του Ευαγόρα, χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Η περσική όμως κυριαρχία στην Κύπρο, όπως και σε άλλες υπόδουλες περιοχές, τέλειωσε με τη διάλυση της περσικής αυτοκρατορίας το 332 π.Χ. από τον Μεγάλον Αλέξανδρον. Δεν ήταν η πρώτη φορά που κάποιο σημαντικό γεγονός στην κυπριακή περιφέρεια απάλασε την Κύπρο από ένα μισητό ζυγό.
Η ελληνιστική χρόνη στην Κύπρο που κράτησαν από το 332 μέχρι το 58 π.Χ. ήταν χρόνη ελεύθερου πολιτικού βίου, γιατί η Κύπρος βρισκόταν κάτω από τη διοίκηση των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κυρίως των Πτολεμαίων της Αιγύπτου. Στην περίοδο αυτή ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο οι ελληνικές καταβολές και τα πνευματικά αποθέματα του κυπριακού ελληνισμού που θα συνέβαλαν στην εθνική μας επιβίωση σε χρόνια δουλείας που ακολούθησαν.
Το 58 π.Χ. η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους που βρίσκονταν τότε στο στάδιο της δημιουργίας μιας τεράστιας αυτοκρατορίας. Η Κύπρος ήταν για τους Ρωμαίους σπουδαίο στρατηγικό κόμβος για την κυριαρχία του στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ρωμαϊκή κυριαρχία στην Κύπρο κράτησε μέχρι το 395 μετά Χριστό και παρόλο ότι στο μεγαλύτερο της διάστημα ήταν περίοδος ειρήνης, δεν μπορεί να υποστηριχθεί με βεβαιότητα πως ήταν και περίοδος ευτυχίας. Υπήρξαν χρονιές δύσκολες και χρονιές τραγικές. Μια τέτοια ήταν η χρονιά του 115 μετά Χριστό, όταν οι Ιουδαίοι που μετά τη διασπορά τους εγκαταστάθηκαν στις γειτονικές χώρες και σε μεγάλους αριθμούς και στην Κύπρο, επαναστάτησαν με αρχηγό τον Αρτεμίωνα. Ο αυτοκράτορας Τραγιανός κατάστηλε την εξέγερση αυτή με ιδιαίτερη σκληρότητα. Σύμφωνα με μια πληροφορία, 240.000 Κύπροι σκοτώθηκαν από τις ρωμαϊκές λεγιώνες που κατάπνιξαν την επανάσταση. Ο αριθμός φαίνεται εξογκωμένος, αλλά δεν πάβει να είναι ενδεικτικός της τραγικότητας των περιστάσεων που πέρασε η Κύπρος την εποχή εκείνη.
Δυστυχία προκαλούσαν κατά διαστήματα και οι σεισμοί, από τους οποίους καταστράφηκε η Σαλαμίνα και άλλες πόλεις, και οι ανομβρίες, που κάποτε κρατούσαν ολόκληρη δεκαετία. Μονιμότερη δυστυχία αποτελούσαν η βαριά φορολογία και οι εξαιρετικά ψηλοί τόκοι, μέχρι 50%, με τους οποίους δάνειζαν οι τοκογλύφοι.
Το πιο σημαντικό γεγονός της Ρωμαιοκρατίας στην Κύπρο ήταν η διάδοση του χριστιανισμού από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα στα μέσα του πρώτου μετά Χριστον αιώνα. Ο χριστιανισμός αποτέλεσε από τότε το δεύτερο ισχυρό αίρισμα της επιβίωσής μας σε περιόδους μάλιστα θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας όπως ήταν η Φραγκοκρατία, η Ενετοκρατία και η Τουρκοκρατία.
Η Κύπρος, όπως και ολόκληρος ο Ελληνισμός, ελευθερώθηκε από το ζυγό των Ρωμαίων με ένα πολιτικό θαύμα. Με τη διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική. Η Κύπρος περιελήφθη στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που είχε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Δεν πέρασε πολύ καιρός και η αυτοκρατορία αυτή έγινε ελληνική. Το Βυζάντιο, όπως καλύτερα είναι γνωστή, κράτησε για 1000 χρόνια την πολιτική και πολιτιστική μας παράδοση και διαδραμάτισε κοσμοϊστορικό ρόλο. Για την Κύπρο, η Βυζαντινή περίοδος κράτησε μέχρι το 1191 μετά Χριστό, δηλαδή μέχρι την κατάληψή της από τον Ριχάρδο το Λεοντόκαρδο. Η μακρόχρονη αυτή περίοδος όμως δεν ήταν μια συνεχής περίοδος ειρήνης και ευημερίας. Η Κύπρος γνώρισε για 3 αιώνες τις φοβερές αραβικές επιδρομές και αργότερα εσωτερικές αναστατώσεις που τελικά οδήγησαν στην κατάλυση της Βυζαντινής κυριαρχίας και στις αλλεπάλληλες ξένες κατακτήσεις.
Οι αραβικές επιδρομές άρχισαν το 632 π.Χ. όταν ο πενθερός του προφήτη Μωάμεθ Αμπού Πέκρ επιτέθηκε εναντίον του Κητίου. Μια από τις χειρότερες επιδρομές ήταν εκείνη του 648 που έγινε από τον εμμύρη της Συρίας Μωαβία. Οι πηγές αναφέρουν πως οι Άραβες έφτασαν στην Κύπρο με 700 πλοία, πως κατέλαβαν την Κωνσταντία, την πλούσια πόλη που χτίστηκε στα ερείπια της Σαλαμίνας, την οποία και ελεηλάτησαν. 7 χρόνια αργότερα, σε μια νέα τους επιδρομή, οι Άραβες κατάστρεψαν ξανά την Κωνσταντία και στη βόρεια παραλία τη Λάμπουσα και τη Λάπιθο. Πολλοί Κύπροι σκοτώθηκαν, άλλοι εχμαλωτίστηκαν και άλλοι κατάφυγαν στα όρη για να σωθούν. Σαν αποτέλεσμα της ανασφάλειας που επικρατούσε στην Κύπρο εξαιτίας των αραβικών επιδρομών και της αδυναμίας του Βυζαντίου να προστατεύσει αποτελεσματικά τις νότιες επαρχίες του και την Κύπρο, ήταν και η ασύνετη, όπως χαρακτηρίστηκε, απόφαση του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Δευτέρου να μεταφέρει το 692 ένα μεγάλο μέρος του κυπριακού πληθυσμού από την Κύπρο στην Ιουστινιανούπολη στις ακτές του Ελισπόντου. Πολλοί Κύπροι δεν άντεξαν στις κακουχίες του ταξιδιού και πέθαναν. Και άλλοι πέθαναν μακριά από την πατρίδα τους κατά τα 7 χρόνια της μετικεσίας τους. Το 698, ο νέος αυτοκράτορας Τιβέριος ο Τρίτος αποφάσισε να επαναφέρει τους Κυπρίους στην πατρίδα τους. Μπορούμε να φανταστούμε τη χαρά τους κατά το γυρισμό και τις προσπάθειές τους να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους και τις εκκλησίες τους που είχαν καταστραφεί από τους επιδρομείς. Νέες επιδρομές όμως ακολούθησαν. Το 747 ο Βυζαντινός στόλος κατάφερε σοβαρό πλήγμα στους επιδρομείς καταστρέφοντας ολόκληρο το στόλο τους. Το 806 έγινε η φοβερότερη αραβική επιδρομή. Σε αυτήν καταστράφηκαν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια και εχμαλωτίστηκαν από τους επιδρομείς 1600 Κύπροι, ανάμεσα στους οποίους και ο Αρχιεπίσκοπος. Η Κύπρος απαλλάχτηκε τελικά από τη μάστιγα των επιδρομέων το 965 με τις επιχειρήσεις του στρατηγού Νικήτα Χαλκούτση. Ενώ με τον τρόπον αυτόν η Κύπρος σώθηκε από τους εξωτερικούς κινδύνους, δεν πέρασε πολύς καιρός και μια σειρά από εσωτερικές ανομαλίες κατάληξαν στην κατάληψη της εξουσίας από το σφετεριστή Ιωάννη Δούκα Κομνηνό, έναν τύρανο που απόσπασε την Κύπρο από τη Βυζαντινή κυριαρχία και την παράδοσε με την ήττα του στους Άγγλους του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου το 1191 μετά Χριστόν. Από τότε τα κακά της Κύπρου πολλαπλασιάστηκαν. Μα και οι προσπάθειες των Κυπρίων να τα ξεπεράσουν αυξήθηκαν με ανάλογο τρόπο και τα αποτελέσματα πολλές φορές τους δικαίωσαν.
Η πρώτη κατάληψη της Κύπρου από τους Άγγλους για τον Ριχάρδο ήταν ένα επεισόδιο χωρίς ιδιαίτερη σημασία που κράτησε μόνο μερικούς μήνες. Ήταν όμως, όπως ορθά χαρακτηρίστηκε,
το πρώτον κέριο πλήγμα κατά της εθνικής ελευθερίας του ελληνικού γένους εκ μέρους των Σταυροφόρων.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1204, οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και ένα μεγάλο τμήμα του Βυζαντίου που το κράτησαν μέχρι το 1261. Η Κύπρος όμως περιήλθε διαδοχικά στο ζυγό των Αιτών, των Φράγκων, των Ενετών, των Τούρκων και των Άγγλων.
Οι Κύπριοι θα ένιωσαν κάποια ανακούφιση όταν απαλλάχτηκαν από τον τύρανο Ισάκιο. Δεν άργησαν όμως να αντιληφθούν ποιες ήταν οι πραγματικές διαθέσεις του νέου κυρίαρχου τους, που η πρώτη του φροντίδα ήταν να τους απογυμνώσει από τα αγαθά τους και να τους επιβάλει βαριά φορολογία. Βλέποντας πως οι δυνάμεις των Άγγλων ήταν περιορισμένες, επαναστάτησαν, χωρίς όμως επιτυχία. Παρόλο όμως αυτά, και ο Ριχάρδος κατάλαβε ότι δεν ήταν εύκολη η κατοχή της Κύπρου με τις δυνάμεις που διέθετε, και ενώ η προσοχή του ήταν στραμμένη προς τους Αγίους Τόπους, την πούλησε στους Ναΐτες. Αυτοί, αφού κατάφεραν να ξεσηκώσουν τους Κυπρίους σε επανάσταση εξαιτίας της τακτικής που ακολούθησαν σχετικά με τη φορολογία, ακύρωσαν τις συμφωνίες τους με τον Ριχάρδο. Πρόθυμος αγοραστής παρουσιάστηκε τότε ο Γουίδων Λουζινιανός, έκπτωτος βασιλιάς της Ιερουσαλήμ. Με αυτόν, το 1192 άρχισε η Φραγκοκρατία στην Κύπρο, που κράτησε ως το 1489.
Οι συνθήκες που επικράτησαν στην Κύπρο κατά τη μακρόχρονη αυτή περίοδο ήταν για τους Κυπρίους άθλιες από κάθε άποψη. Εισήχθη το τιμαριωτικό σύστημα και η Κύπρος χωρίστηκε σε φέουδα που μοιράστηκαν στους Φράγκους ευγενείς. Οι Κύπροι μετατράπηκαν σε δουλοπάρικους στην υπηρεσία των ευγενών. Κοντά σε αυτά δεν άργησε να εκδηλωθεί από μέρους των Φράγκων η διάθεση και η θέληση για την υποδούλωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου στη Λατινική Εκκλησία που εγκαθιδρύθηκε στο νησί μας. Η υποταγή της Εκκλησίας μας επιτεύχθηκε το 1260 με τη λεγόμενη Κυπριακή Διάταξη του Πάπα Αλεξάνδρου του Τετάρτου. Παρ' όλα αυτά, ούτε η δεινή οικονομική θέση στην οποία περιήλθαν οι Κύπροι, ούτε η εξωτερική υποταγή της Εκκλησίας μας, ούτε και η μεγάλη αμάθεια στην οποία περιέπεσαν στάθηκαν ικανά, ούτε να επιτύχουν την μετάστασή τους στον καθολικισμό, ούτε να κάμψουν το αγωνιστικό τους φρόνημα. Αντίθετα, πολλές φορές, όταν η κατάσταση έφτανε στο απροχώρητο ή όταν διαφαίνονταν ελπίδες επιτυχίας ενός κινήματος, εξηγείρονταν διεκδικώντας μαχητικά τη λευτεριά τους.
Η σημαντικότερη από τις επαναστάσεις των Κυπρίων κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας ήταν η γνωστή σαν Αγροτική Επανάσταση του 1426 ως 1427. Η επανάσταση αυτή ξέσπασε το φθινόπωρο του 1426, λίγους μήνες μετά την επιδρομή των Μαμελούκων της Αιγύπτου, κατά την οποία ο βασιλιάς της Κύπρου Ιαννός νικήθηκε στη μάχη της Χειροκητίας και συνελήφθη εχμάλωτος. Η Δε Λευκωσία λεηλατήθηκε άγρια από τους επιδρομείς. Οι Κύπριοι θεώρησαν τη σύχηση που επικράτησε τότε σαν μια μοναδική ευκαιρία και ξεσηκώθηκαν σε διάφορες περιοχές. Στη Λεύκα, στην Ορεινή, στην Περιστερώνα, στη Μόρφου, στη Λεμεσό και στο Λευκόνικο. Στο τελευταίο χωριό οι χωρικοί ανακήρυξαν Ρίγα, ένα δουλοπάρικο από τη μια μιλιά που τον έλεγαν Αλέξη. Τότε, όπως αναφέρει ο χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς,
όλοι οι χωριάτες εδόθησαν στην υπόταξή του και ανοίξαν τις αποθήκες και κουβαλούσαν τα κρασία τους καλοπίχερους. Τους πλούσιους δηλαδή. Έτεροι επέραν το ψωμί από τα λόνια, άλλοι τα ζαχάριτα και τα προδέλυπα, τα υπόλοιπα δηλαδή πράγματα τους καλούς λας.
Η έλλειψη καλού οπλισμού, ίσως και πειθαρχίας, έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο για την τύχη της επανάστασης που κράτησε 8 μήνες. Στο διάστημα αυτό, η Λευκωσία φαίνεται ότι ελευθερώθηκε από τους Κυπρίους, αλλά ανακαταλήφθηκε από τους Φράγκους, όταν κατόρθωσαν να ανασυνταχτούν. Τελικά η επανάσταση καταπνίγηκε στο αίμα. Όσοι συνελήφθησαν είτε εκτελέστηκαν είτε ακροτηριάστηκαν. Ο Ρήγας Αλέξης πιάστηκε εχμάλωτος και απαγχωνίστηκε στη Λευκωσία στις 12 Μαΐου 1427. Η επανάσταση αυτή απέτυχε, αλλά το πνεύμα της λαϊκής αντίστασης δεν έσβησε, γιατί οι λόγοι που το κρατούσαν αναμένο δεν έπαψαν για πολλά ακόμα χρόνια να υπάρχουν.
Μετά τους Φράγκους ήρθαν οι Ενετοί. Κυβέρνησαν την Κύπρο από το 1489 μέχρι το 1570-71. Αποδείχτηκαν χειρότεροι από τους Φράγκους. Όπως αναφέρει ο Ευρωπαίος περιηγητής Μάρτιν φον Μπάουνγκάρντεν, που επισκέφθηκε την Κύπρο το 1508,
όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου είναι δούλοι στους Ενετούς, όντας υποχρεωμένοι να πληρώνουν στο κράτος το 1/3 από όλα τα εισοδήματά τους. Και ακόμη ο καθένας από αυτούς είναι υποχρεωμένος να εργάζεται για το κράτος 2 μέρες την εβδομάδα, οπουδήποτε θελήσουν να τον βάλουν. Και κοντά σε αυτά, κάθε χρόνο τους βάζουν τον ένα φόρο πάνω στον άλλο, με τους οποίους οι φτωχοί και απλοί άνθρωποι τόσο πολύ γδέρνονται και μαδίζονται, που με δυσκολία βρίσκουν τον τρόπο να διατηρούν ενωμένα την ψυχή και το σώμα.
Πολλοί Κύπροι δουλοπάρικοι, μη αντέχοντας να ζουν κάτω από τις άθλιες αυτές συνθήκες, δραπέτευαν στο εξωτερικό και περίμεναν την ευκαιρία να ξαναγυρίσουν στην πατρίδα τους κάτω από καλύτερες συνθήκες. Είτε σχεδίαζαν σοβαρά, όπως συνέβη το 1562, επανάσταση που ματιώθηκε με την εκτέλεση από τους Ενετούς του οργανωτήτης του Ιάκωβου Διασορίνου. 8 χρόνια αργότερα, τον μισητό ζυγό των Ενετών διαδέχθηκε ο Οθωμανικός, που αποδείχθηκε ο χειρότερος από όλους. Η τουρκοκρατία στην Κύπρο άρχισε με την κατάληψη της Λευκωσίας, ολοκληρώθηκε με την πτώση της αμοχώς του, 1 χρόνο αργότερα, και κράτησε συνολικά 308 χρόνια, από το 1570-71 μέχρι το 1878. Οι σφαγές στη Λευκωσία και στην Αμόχωστο κατά την κατάληψη των δύο πόλεων ήταν φοβερές σε αγριότητα και ο αριθμός των θυμάτων πολύ μεγάλος. Στη Λευκωσία υπολογίστηκαν στις 20.000. Αυτόπτες μάρτυρες άφησαν περιγραφές που θυμίζουν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ένας από αυτούς ήταν ο Φρα Άντζελο Καλέπιο. Έγραψε για την πτώση της Λευκωσίας.
Και τώρα πραγματικά, εκείνο το φοβερό μούγκρισμα του πυροβολικού και των τουφεκιών έπαψε να τραντάζει τα αυτιά μας. Αλλά η αλλαγή ήταν θλιβερή, γιατί από κάθε πλευρά δεν ακούγαμε τίποτα άλλο εκτός από τους ασταμάτητους θρήνους των φτωχών γυναικών που χώριζαν από τους αντράδες τους, τις τριγκλιές των παιδιών που τα παίρνανε από τις αγκαλιές των μανάδων τους, τους στεναγμούς των δυστυχισμένων πατεράδων που ανέβαιναν στους ουρανούς, τις κραυγές των παρθένων και των παιδιών που αποχωρίζονταν από τους γονείς τους. Ο ένας να σέρνεται από εδώ, ο άλλος από εκεί, σε ένα αγιάτρευτο χωρισμό. Όλοι είχαν δεμένα τα χέρια πίσω και σπρώχνονταν να περπατούν γρήγορα με χτυπήματα από βέργες και λαβές σπαθιών. Άλλοι είχαν ένα χέρι κομμένο ή μια ανοιχτή πληγή στο κεφάλι. Κάθε άντρας ή γυναίκα που πρόβαλε αντίσταση σκοτωνόταν. Για να είμαι σύντομος, αυτή η λαιλεσία κράτησε 3 μέρες. Εκκλησίες βεβηλώθηκαν, θυσιαστήρια εσυλήθηκαν, άγιες εικόνες κάηκαν, τάφοι ανοίχτηκαν και όσοι ζήτησαν καταφύγιο στις εκκλησίες εσφάχτηκαν. Επειδή δεν τους ήλεγε κανένας, τόσο πολύ πλούτησαν ώστε από τότε που λαιλάτισαν η Κωνσταντινούπολη δεν κέρδισαν τόσους θησαυρούς, καθώς επίσης και ιερά αντικείμενα και άλλα κοινής χρήσεως.
Μετά τους φόνους και τις λαιλασίες, η ζωή στην Κύπρο μπήκε σε ρυθμό άγνωστος τότε. Ανασφάλεια, βαριά φορολογία, εξισλαμισμοί. Οι Κύπροι άρχισαν να αναζητούν βοήθεια στη Δύση για εξέγερση, αλλά μερικές απόπειρες που έγιναν δεν κατάληξαν σε θετικά αποτελέσματα. Ο Ιωάννης Σκοτοβίκους, που επισκέφθηκε την Κύπρο το 1598-1599, δίνει μια χαρακτηριστική εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε.
Οι Κύπριοι φέρουν τον τουρκικό ζυγό πολύ απρόθυμα. Εν τούτης τον υπομένουν, γιατί δεν ελπίζουν σε βοήθεια από τους ηγεμόνες της χριστιανοσύνης, από τους οποίους τους χωρίζει μια τόσο μεγάλη απόσταση. Πιστεύουν όμως πως αν υπήρχε κάποια πιθανότητα για βοήθεια, τα όπλα τους, το θάρρος τους και ο αριθμός τους θα αρκούσαν να τους ελευθερώσουν. Μα τέτοια αλίμονο είναι η τωρινή αξιοθρήνητη στάση και διάθεση των χριστιανών ηγεμόνων, που δεν σκέφτονται το καλό όλων ή την υπόθεση για την οποία πάντοτε πρέπει να υπαγρυπνούν. Με καθημερινά δάκρυα, οι άθλοι Κύπροι θρηνούν αυτή την κατάσταση και δεν βλέπουν καμιά ελπίδα ελευθερίας, εκτός αν φανεί για αυτούς από τον ουρανό.
Η μακρόχρονη περίοδος της τουρκοκρατίας είναι ένας θλιβερός απολογισμός βιοπραγιών εις βάρος του πληθυσμού από τους τοπικούς διοικητές. περίοδο στιγμή εκμετάλλευση, άγριε φορολογίε, διωγμών και απαιδευσίε. Η εσωτερική ανασφάλεια, η πείνα και η μετανάστευση μείωσαν τον πληθυσμό στα χαμηλότερα επίπεδα που αναφέρονται σε ολόκληρη την ιστορία μας, γύρω στις 60 με 80.000. Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της πύλης και των τοπικών διοικητών σε βάρος των Ελληνοκυπρίων ήταν οι σφαγές της 9ης Ιουλίου 1821. Με πρόφαση σχεδιαζόμενη η εξέγερση των Κυπρίων, ο Κουτσούκ Μεχμέτ εξασφάλισε την άδεια της πύλης και στρατεύματα με τα οποία για ένα τουλάχιστον μήνα αιματοκύλησε την Κύπρο. Τα γεγονότα εκείνα είναι αρκετά γνωστά. Θα περιοριστούμε σε μια σύντομη, αλλά αρκετά περιεκτική και χαρακτηριστική αναφορά του Γάλλου προξένου Μεκέν, γραμμένη στις 25 Ιουλίου 1821.
Ο αρχιεπίσκοπος, οι επίσκοποι πάντες, ο ανώτερος κλήρος, μέγας αριθμός ιερέων, οι πρώην υπάλληλοι της κυβερνήσεως, οι έμποροι, οι προεστοί των χωρίων και των πόλεων και πάντες τέλος οι έχοντες χρήματα, απεκεφαλίστησαν, αμπιχωνίστησαν, κατεσφάγησαν. Η περιουσία των κατεσχέθη και εσκλαβώθη η οικογένειά των. Καθηκά στην εκδίδη και νέων κατάλογων προγεγραμμένων, εκ των οποίων κανείς δεν εκφεύγει. Όλα τα χωρία ηρημώθησαν.
Μέσα στο αίμα και τον όλεθρο δοκίμασαν οι δυνάστες του να συντρίψουν τον κυπριακό ελληνισμό. Ήταν όμως προφητικά τα λόγια του διαλεκτικού μας ποιητή.
Η ρωμιοσύνη εφηλή, συνότσερη του κόσμου. Κανένας ενευρέθηκε για να την εξυλείψει. Κανένας, για τη σέπη την που τάψει ο Θεός μου. Η ρωμιοσύνη να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει.
Μέσα στην ατμόσφαιρα του κατατρεγμού της φυλής θέργεψε το πνεύμα του αγώνα και της αντίστασης. 6 μήνες αργότερα, μια ομάδα εξόριστων Κυπρίων που ήταν στο Παρίσι εξέδωκε στις 6 Δεκεμβρίου 1821 μια προκήρυξη στην οποία ανάμεσα στα άλλα έλεγε και τα εξής.
Επειδή η τυραννική διοίκηση των Τούρκων μετεβλήθη ολοτελώς εις ληστείαν και ούτε ο ειρηνικός ημών βίος προς τους σκληρούς αυτών νόμους ευτήθησιν, ούτε πολιτική φρόνησης, ούτε αθωότης, ούτε ταπείνωσης, ούτε υπέρτην ημετέραν δύναμην έξοδα, ούτε πανά άλλο είδος θυσίας, όπερ δια των πουρχόντων ημών επροσφέραμεν, ίσχυσαν να εμποδίσουν τα σάχρη θανάτου καταδρομάς ημών των εγκύπρο χριστιανών. Αλλά χωρίς την ως ηθικής ή λόγω προφάσεως, κατέσφαξαν όσους εξ ημών έβαλουν εις το χέρι χριστιανούς, μηδέν ευλαβούμενοι ουδέ των εδεσίμων ιερέων, ουδέ των σεβασμίων αρχιερέων, ουδ' αυτού του μακαριωτάτου ημών πατρός και δεσπότου. Αλλά αυτούς μεν κατέσφαξαν, τους δε ιερούς ημών ναούς και οίκους, άλλους μεν ερήμωσαν, άλλους δε κατέκαυσαν, δίνοντας εις αρπαγήν τα τέκνα ημών και γυναίκας, βιάζοντας αυτά να εναγκαριστώσει την ανώσιον αυτών θρησκείαν και άλλα όσα τραγικά και αποτρόπαια βαρβαρική δύναμης καταχράτε, όπου δεν ευρίσκει αντίσταση. Δια τα σφιχτάς αυτών αδικίας και διώσας άλλας προ αυτών ή και μετριωτέρας αλλά συνεχής υπό των τυράννων αυτών υποφέραμεν. Νομίζομεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι έχομεν κάθε δίκαιον να μη γνωρίζομαι πλέον δια διοίκησιν τους εμβουβόρους του τους ληστάς αλλά συμφώνως με τους λοιπούς αδερφούς ημών Έλληνας θέλομεν προσπαθήσει δια την ελευθερία της ειρηνικής ημών πάλε μεν μακαρίας ήδη δε τρισαθλίας νήσου Κύπρου.
Και πράγματι αγωνίστηκαν τόσο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και αργότερα και στην Ευρώπη για την ελευθερία της Κύπρου. Οι αγώνες εκείνοι δεν έφεραν άμεσα αποτελέσματα. Μακροπρόθεσμα όμως συνέβαλαν στην αντοχή του κυπριακού ελληνισμού και στη διατήρηση της αγωνιστικότητάς του. Αυτή η αγωνιστικότητα φάνηκε με τη λήξη της τουρκοκρατίας και την εγκαθίδρυση της αγγλοκρατίας. Φάνηκε το 1878, το 1880, το 1907, το 1931 με τα Οκτωβριανά και κατά τον επικό απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959 με την καθολική συμμετοχή του λαού μας, με τις θυσίες και με την αυταπάρνηση.
Όταν λέγεται από πολλούς πως η Κύπρος περνά τις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας της, δεν είναι ούτε σχήμα λόγου, ούτε ρητορική υπερβολή. Αντίθετα, είναι μια πικρή και τραγική αλήθεια. Όταν πάλι εκφράζεται η πίστη πως ο κυπριακός ελληνισμός θα κατορθώσει να επιβιώσει στην πατρική του γη, αυτή η πίστη δεν αποτελεί μονάχα μια ευχή και μια ελπίδα. Αντίθετα, είναι ένα σταθερό συμπέρασμα που βγαίνει μέσα από τις ιστορικές περιπέτειές μας και μέσα από την ακλόνητη αποφασή μας για αντίσταση και δικαίωση. Πολλές φορές στην ιστορία μας βρεθήκαμε στην άκρη της καταστροφής, στο χείλος της αβύσσου. Από τα πανάρχια χρόνια μέχρι την εποχή μας, οι πιο συνηθισμένες αιτίες για τα κακά που μας βρίσκανε το ένα μετά το άλλο ήταν η αδυναμία μας που προερχόταν από τη διχόνοια. Η δύναμη και η αρπακτική βουλημία των γύρω μας, η γεωγραφική μας θέση και η πλουτοπαραγωγική μας πόρη. Το ίδιο και στην εποχή μας, μαζί με μερικές επιπρόσθετες αιτίες. Τους διεθνείς ανταγωνισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Την ανάπτυξη σοβινιστικού πνεύματος στην Τουρκία. Την επικράτηση της Χούντας και την κατάργηση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Την υπονόμευση της κυπριακής δημοκρατίας από ξένους παράγοντες και τη χουντική προδοσία. Ότι ο Ατήλας καραδοκούσε και απεργαζόταν τον αφανισμό μας, το ξέραμε. Γι' αυτόν ετοιμαζόμαστε πάντα. Αυτόν σημάδευε η αντίστασή μας στη διεκδίκηση των δικαίων μας. Εκείνοι όμως που σκότωσαν τη δημοκρατία στην Ελλάδα δεν είχαν τον Ατήλα για επίβουλο εχθρό. Για αυτούς ο εχθρός ήταν μέσα στην Κύπρο. Ο εχθρός ήταν ο Μακάριος, η κυπριακή δημοκρατία και ο κυπριακός λαός που δεν υπόκυπτε στις αυταρχικές τους απαιτήσεις και στις σκοπιμότητες της πολιτικής που ακολουθούσαν. Ότι όμως ο Ατήλας ήταν ο εχθρός μας, εμείς το ξέραμε και το βλέπαμε και το νιώθαμε, γιατί ήταν δίπλα μας και κάθε φορά που ζητούσαμε το δίκιο μας, μας έριχνε τις ναπάλμ και μας έκαιγε ή μας έμπηγε τα αιμοβόρα νύχια του στις σάρκες μας. Ποιος θα το πίστευε πως το πρώτο βήμα στη σύγχρονη κυπριακή τραγωδία θα το έκαναν οι αυτοαποκαλούμενοι σωτήρες του έθνους, στρέφοντας τα τάγκ και τα πολυβόλα της αμυνάς μας όχι κατά πάνω στον Ατήλα, αλλά κατά πάνω μας? Ποιος θα το πίστευε πως η παρανόηση θα οδηγούσε στην τύφλωση και στη σύχυση των φρενών που έφτασε και ξεπέρασε τα όρια της προδοσίας? Είπε με σπαραγμό ψυχής σ' άλλες στιγμές ο Ελίτης.
Ήρθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου, το παμπάλαιο χώμα πατώντας, και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους. Έφτασαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου, τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας, και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε παρά μόνο σίδερο και φωτιά.
Μέσα σε λίγες ώρες της καταραμένης 15ης Ιουλίου 1974, με τις κανονιές και το κάψιμο του Προεδρικού, άνοιξαν το δρόμο στον Ατήλα. Και ο Ατήλας πάτησε το μολυσμένο από αμαρτίες αιώνων βέβυλο πόδι του στα άγια χώματα της Κύπρου μας, σπέρνοντας το πέρασμά του τη φρίκη, το φόνο, τη ληστεία, το βιασμό, το κάθε είδους έγκλημα, ρημάζοντας τις πόλεις και τα χωριά μας, την Κερίνια, τη Λάπιθο, τον Καραβά, την Ακανθού, την Κυθρέα, τη Μόρφου, το Λευκόνικο, το Τρίκομο, τη Γιαλούσα, το Ριζοκάρπασο, τη Λύση, το Βαρόσι, βεβηλώνοντας τα μοναστήρια, τις εκκλησιές και τις αρχαιότητές μας, τον Αντιφωνητή, τον Απόστολο Ανδρέα, τον Απόστολο Βαρνάβα, την Έγκομη, τη Σαλαμίνα. Μέσα σε λίγες μέρες η Κύπρος ξαναγύρισε από τον 20ο αιώνα στον εφιαλτικό μεσαίωνα της τουρκοκρατίας. Με τις 200.000 πρόσφυγες, με τις χιλιάδες των νεκρών και των αγνοωμένων, με την καταλήστευση των ελληνικών περιουσιών στις τουρκοκρατούμενες περιοχές, με την καταπάτηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την Τουρκία στην Κύπρο. Είπε ο Ελίτης σ' άλλες συφορές του έθνους.
Ήρθαν με τα χρυσά συρίτια, τα πετεινά του βορρά και της ανατολής στα θηρία, και τη σάρκα μου στα δυο μοιράζοντας και στερνά στο σηκώτι μου επάνω ερίζοντας. Για μας το ματωμένο σίδερο και η τριπλά εργασμένη προδοσία.
Τι είναι η Κύπρος για μας? Είναι το είναι μας, όλα μαζί. Το πριν, το τώρα, το ύστερα. Οι μνήμες και ό,τι πιο πολύ αγαπούμε. Το σπιτικό μας, η δική μας, οι φίλοι μας, η γη μας, οι ακρογιαλιές μας, τα βουνά μας, οι παραδόσεις μας, οι αγώνες μας, ο μόχθος μας, οι ελπίδες μας. Από τότε που πρωτοκατοίκησαν αυτή τη γη οι πανάρχαιοι προγονείς μας, ήσαμε την εποχή μας, κάθε γωνιά της Κύπρου κατοικήθηκε από τους κατοίκους της. Παρά τις ξένες κατακτήσεις, η Κύπρος πάντοτε ανήκε στους Κυπρίους. Μονάχα στην εποχή μας έγινε ένα τόσο μεγάλο έγκλημα σαν αυτό του ξεριζωμού. Τι είναι η Κύπρος για όσους την επιβουλεύονται? Είναι μεγάλη στρατηγική σημασίας αβύθιστο αεροπλανοφόρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιθυμητή είναι η κατάκτησή της, η κατοχή και η χρησιμοποίησή της για τα ανώσια σχέδιά τους. Τι είναι για αυτούς ο κυπριακός λαός? Μισό εκατομμύριο ενοχλητικοί άνθρωποι που δεν τα βάζουν κάτω, που δεν συμβιβάζονται στο ξεπούλημα των δικαιωμάτων τους, της γης τους, της αξιοπρέπειάς τους, του παρόντος και του μέλλοντός τους. Θέλουν τη λευτεριά τους? Αφήστε τον Ατήλα να τους συνετίσει. Εις δόξαν των μεγαλόστομων διακηρύξεων για ανθρώπινα δικαιώματα, για εθνική κυριαρχία, για ελευθερία. Εις δόξαν του πολιτισμού του 20ου αιώνα. Είπε και ο Σεφέρης σ' άλλους καιρούς.
Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε πώς έγινε τούτο το φωνικό. Την αρπαγή, το δόλο, την ιδιοτέλεια, το στέγνωμα της αγάπης. Κύριε, βόηθα να τα ξεριζώσουμε.
Εδώ είναι το πιο τραγικό στην περίπτωσή μας. Το ότι ο Ατήλας έδρασε και δρά με τις ευλογίες άλλων. Ότι πάντα θα υπάρχουν Ατήλες στην ανθρωπότητα, πρέπει να το περιμένει κανείς. Έτσι γινόταν και στο παρελθόν, ακόμα και πριν από την εμφάνιση του πρώτου Ατήλα της ιστορίας. Ατήλες με άλλα ονόματα υπήρξαν χιλιάδες και έσπηραν το φόνο και τον όλεθρο σ' Ανατολή και Δύση, όπου ένιωθαν αδυναμία και λία. Μα πάντα βρίσκονταν ένας ή περισσότεροι αντίμαχοι του, που του κατάφερναν το αποφασιστικό πλήγμα, όπως ο Αέτιος στα καταλαβνικά πεδία, και έσωζαν την ανθρωπότητα. Έτσι γινόταν ως πριν από λίγα χρόνια, μέχρι το Χίτλερ, τον προτελευταίο σύγχρονο Ατήλα, η ανθρωπότητα αντιστεκόταν με πείσμα, με αποφασιστικότητα, συλλογικά και νικούσε. Ό,τι καλό έγινε από τη χαραυγή της ιστορίας μέχρι σήμερα στην ανθρωπότητα ήταν αποτέλεσμα αυτής της αντίστασης στους κατά καιρούς Ατήλες και της νίκης του καλού πάνω στο κακό.
Σήμερα η ανθρωπότητα αρκείται στις διακηρύξεις και στις υπογραφές. Μεγάλα λόγια, πολλή υποκρισία και κοινικότητα, ρηχή συνείδηση, απέραντη σκληρότητα και αδιαφορία, μεγάλη διαφθορά, ο νόμος της ζούγκλας στην ημερήσια διάταξη. Μια κουρασμένη από τις υλικές αναζητήσεις και ευδαιμονιστικές επιδιώξεις ανθρωπότητα παρακολουθεί με ναρκωμένη απάθεια τον ερχομό των βαρβάρων. Αδιαμαρτύρητα πληροφορείται τα αποτρόπια εγκλήματα του Ατήλα και ανερθρίαστα τα καλύπτει με τη συνωμοσία της σιωπής της. Αντί να προκαλέσουν την κατακραυγή, την καταδίκη και την εξέγερση των συνειδήσεων, προκαλούν τη σιωπή. Η ενοχή αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από συνενοχή. Έτσι εξηγείται και η εφθάρρυνση του Ατήλα και η σιωπή εκείνων που παρακολουθούν με απάθεια το δράμα του κυπριακού λαού. Αν η ανθρωπότητα συνεχίσει να παρακολουθεί τον Ατήλα στη μακάβρια δραστηριότητά του, η ανθρωπότητα νοσεί αθεράπευτα. Σήμερα είναι η Κύπρος. Αύριο κάποια άλλη μικρή χώρα θα κατασπαραχθεί από κάποιο βάρβαρο γείτονα. Και το κακό θα συνεχίζεται μέχρι ότου τυναχθούν στον αέρα οι χάρτινοι πύργοι των ωραίων διακηρύξεων και των υπογραφών. Αν η ανθρωπότητα αντιδράσει με τον τρόπο που αντιδρούμε εμείς, έχει ελπίδες να γνωρίσει καλύτερες μέρες. Γιατί θα καταλάβει πως το κακό, όπου και αν εκδηλώνεται, πρέπει να καταπολεμάται προτού απλώσει τα πλοκάμια του. Προτού ο κακός αποθρασινθεί από την ανοχή.
Εμείς θα συνεχίσουμε την αντίστασή μας. Με τον τρόπο αυτό Κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στον εαυτό μας, στα παιδιά μας, στους απογόνους μας, σε ολόκληρο τον ελληνισμό και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γιατί αγωνιζόμαστε για τις πιο ιερές και ακατάλυτες πανανθρώπινες αξίες. Την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη γη μας, τις περιουσίες μας, τις ιστορικές μας μνήμες, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας στη γη των πατέρων μας. Εμείς κάνουμε πράξη τις ωραίες αρχές που άλλοι μόνο διακηρύττουν και καταπατούν ασύστολα.
Αγωνιζόμαστε επί αιώνες για φυσική και εθνική επιβίωση και θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας γιατί δεν έχουμε άλλη εκλογή. Συνθηκολόγηση θα σήμαινε τον αφανισμό μας. Ολιγορία θα σήμαινε την καταστροφή μας. Αμνησία θα ήταν η καταδίκη μας. Η πείρα της γης μας μας καθοδηγεί. Όπως αντέξαμε για τόσες χιλιετηρίδες κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, θα αντέξουμε και τώρα. Το θαύμα της επιβίωσής μας συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο θα συνεχίζεται και η αντίστασή μας στη βία των δυνατών, στην αδικία, στον Ατύλα και σ' όσους τον υποστηρίζουν. Η αντίστασή μας σε όλα τα στοιχεία του κακού μας κράτησε στην πανάρχια η Κύπρο μας και αυτή η αντίστασή μας θα μας κρατήσει και τώρα. Πρέπει όμως να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτή τη μοναδική μας υποχρέωση, στην επιβίωσή μας. Όλες οι έγνοιες και όλες οι δυνάμεις θα πρέπει να αφιερωθούν σε αυτή τη μοναδική μας υποχρέωση, γιατί δεν έχουμε άλλα περιθώρια ούτε για ξεγνιασιά, ούτε για άλλων ειδών σκοτούρες, ούτε για διαιρέσεις, διχόνοιες και αντιθέσεις. Μέσα στο πλαίσιο των αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων, βρεθήκαμε από χρόνια να διεκδικούμε το δίκιο μας. Και θα το διεκδικούμε μέχρι που να το εξασφαλίσουμε. Έχουμε τη θέληση, την απόφαση και την αντοχή που χρειάζεται ο αγώνας μας αυτός. Στηρίζουμε τις ελπίδες μας στην αμέριστη συμπαράσταση της ελληνικής κυβέρνησης, του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας, ολόκληρου του ελληνικού λαού και του ελληνισμού γενικά, καθώς και όσων λαών αγαπούν την ελευθερία και τη δημοκρατία. Στηρίζουμε ακόμα τις ελπίδες μας στην πείρα μας και στην πίστη μας ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε. Ότι θα ανατείλουν καλύτερες μέρες για μας και ότι τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών θα υλοποιηθούν. Ότι η ανθρωπότητα θα αποτινάξει την άρκη και την απάθεια που την τυλίγει και θα θελήσει να απαλλαγεί μια για πάντα από τους ατύλες που την ντροπιάζουν. Εμείς πάντως, από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας σε κάθε επίπεδο και για όσο καιρό χρειάζεται, πιστεύοντας πως όσοι επράξαν το κακό, τους πήρε μαύρο σύννεφο.